Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu di kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama melaksanakan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan, memakmurkan masajid dengan zikrullah, dengan tolabul ilmi, memuliakan majelis ilmu, tentu dengan harapan kita memetik buah dan kebaikan yang besar fid dunia wal ukhra, dunia dan juga akhirat. Kita ingatkan sebuah hadis masyhur yang sangat terkenal, hadis ini dan mahfuz dihafal oleh antum semuanya, mungkin dihafal lafadznya atau maknanya. Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul duduk di salah satu rumah dari rumah Allah, masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari agama ini, mempelajari Al-Quran, As-Sunnah, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat-Nya. Ini salah satu dari keutamaan memakmurkan masjid dengan majelis ilmu. Kalau keutamaannya tidak lain hanya itu saja, tidak ada yang lain misalnya, Sudah semestinya kita ini menjadikan duduk di majelis ilmu ya sebagai amalan yang memang program hidup kita. Bukan sambil lalu atau istilahnya menunggu waktu luang. Menuntut ilmu itu wadhifatul umr, tugas hidup. Sehingga kita ini ma'asyiral muslimin, kita ini semuanya wajib untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu sampai kita mati. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhiyatun ala kulli muslim. Apalagi keutamaannya demikian banyak. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Diliputi rahmat Allah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, untuk memuliakan masjid-masjid Allah dengan apa namanya menghadirinya, menuntut ilmu sebagaimana Allah mudahkan kita semuanya untuk duduk pada kesempatan hari ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema tentang manafi' wa fawaid al-hajj, mendulang faedah atau manfaat-manfaat dari ibadah haji. Wa dzikr ba'd adabihi, dan mungkin kita akan menyebutkan sebagian dari adab bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji. Pembahasan ini semoga bermanfaat li kathratil hujjaj ila baitillahil haram, karena banyaknya kaum muslimin menunaikan ibadah haji hadhil ashur, pada bulan-bulan ini, sebagai bekal bagi kita insyaallah ketika suatu saat Allah mudahkan untuk kita ziarah ke Masjidil Haram, atau mungkin bisa kita berikan faedah itu kepada saudara-saudara kita yang hendak atau sedang menunaikan ibadah. Fa nas'alullah azza wajal, kita mohon kepada Allah Subhanahu, semoga majelis kita ini bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah biidznillah azza wajal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, berbicara tentang faedah dari ibadah haji, perlu kita ingat bahwa tidaklah ada salah satu jenis ibadah yang Allah syariatkan, tidak ada salah satu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kecuali semua yang Allah syariatkan itu mengandung hikmah balighah, hikmah yang sangat besar. Wal manafi' al-azimah, dan manfaat-manfaat yang agung. Itu pasti. Jadi semua syariat Allah Subhanahu wa taala, sebut saja apa syariat Allah itu. Salat lima waktu, siam, ya. Atau mungkin az-zakah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu semuanya mengandung hikmah. Itu semuanya memberikan manfaat. Hikmah-hikmah yang sangat besar. Wabillahi taufiq. Dan secara umum ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita tidak bisa mengetahui semua hikmah. Betul, sebagian hikmah itu mungkin disebut di dalam nas. Disebut sebagian hikmahnya di dalam nas Al-Quran atau apa? Sunnah. Ada sebagian hikmah disebut. Ada yang hikmah itu difahami dengan seorang mentadabburi. Direnungkan, ditadabburi. Faham sebagian apa? Hikmah. Tetapi sangat banyak hikmah-hikmah yang lain yang kita tidak apa? Tidak ketahui. Ilmu kita terbatas, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan mesti mengandung hikmah. Bahkan semua yang Allah takdirkan, qadar yang Allah takdirkan mengandung hikmah yang sangat besar. Sebagiannya orang tahu, sebagiannya orang tidak tahu. Coba sedikit kita mengingat kisah perjalanan Nabi Musa dengan Khadir. Kisah yang menakjubkan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Naam, menunjukkan ilmu manusia terbatas. Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang lebih afdal, lebih mulia dari Khadir. Ada sesuatu yang beliau tidak tahu yang Allah bukakan untuk Khadir. Ada sesuatu yang Nabi Musa belum sampai ilmunya kepada beliau, sementara Khadir Allah buka untuk beliau. Kisah yang panjang, ma'asyiral muslimin. Naik perahu bersama dengan Khadir. Naam, punya orang-orang miskin. Dinaiki perahu itu, ya. Sudah dibantu naik perahu. Khadir merusak perahu itu. Kan aneh. Ini kita pun akan melihat aneh. Dibantu, oh dirusak. Maka wajar kalau Nabi Musa bertanya, kenapa dirusak? Tapi ternyata ma'asyiral muslimin, jelas ini dawuhnya Allah, perintahnya Allah. Waqad qadallahu subhanahu wa ta'ala, Allah takdirkan itu terjadi. Ternyata hikmahnya besar. Itu adalah perahunya orang-orang miskin yang bekerja. Dengan perahunya itu mendapatkan sebagian dari hasil yang tidak bisa mencukupi kehidupan mereka. Masakin. Dan ternyata di balik sana ada raja yang akan merampas perahu-perahu yang sampai ke sana yang masih baik-baik, bagus-bagus. Dirusak. Dirusak hanya sekedar dirusak agar bukan ditenggelamkan, tidak. Ada hikmah di situ. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tidak boleh bagi seorang muslim, bahkan tidak boleh dari seorang hamba, tidak boleh seorang hamba pun, apalagi muslim, bersuudzon kepada Allah. Nah, lama usaha tidak berhasil. Tidak boleh seorang suudzon kepada Allah. Lama menikah belum punya putra, tidak boleh suudzon kepada Allah. Nah, atau ada syariat, ya, yang dia lihat dia belum bisa mengetahui hikmah dari syariat itu, jangan suudzon pada Allah. Karena semua apa yang Allah tetapkan, semua yang Allah putuskan, termasuk syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, itu semuanya mengandung hikmah. Itu semuanya mengandung manafi', manfaat-manfaat yang sebagiannya kita ketahui dan banyak di antaranya yang kita tidak mencapainya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Namun di sini kita akan menyebutkan, ya, hikmah secara umum. Hikmah secara umum semua apa yang Allah syariatkan. Jadi semua yang Allah syariatkan hikmahnya secara umum yang pertama adalah mensucikan jiwa. Semua syariat Allah mengandung faedah itu. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Sholat lima waktu, sebelumnya bertoharoh, berwudu, ya, az-zakah, was-siyamu, wal-hajj, birrul walidain, husnul jiran, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, semua amalan-amalan soleh, ya, hikmahnya yang mengumpulkan hikmah semua amalan-amalan tadi adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Jiwa menjadi bersih. Nah, dengan hasanat yang dilakukan akan mensucikan apa? Jiwa dari sayiat, kejelekan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa orang yang beruntung? Man zakkaha, orang yang telah mensucikan jiwanya. Dengan apa jiwa itu disucikan? Dengan apa yang Allah syariatkan? A'malus shalihat, amalan-amalan shalihat. Apakah itu amalan yang zahir atau amalan yang batin? Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, juga naam, di antara hikmahnya mendekatkan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, mendekatkan kepada Allah Subhanahu. Masing-masing kita diperintahkan untuk terus berusaha mendekat kepada Allah. Naam. Diperintahkan untuk kita mencari kepada Allah al-wasilah, yakni al-qurbah, kedekatan. Dan wasilah atau qurbah itu tidak akan diperoleh kecuali dengan apa? Bima syara'ahullah. Dengan apa yang Allah syariatkan. Naam. Taib. Bisa jadi amalan itu kelihatan sedikit, ikhwan. Ringan. Tapi ternyata amalan itu yuqarribu al-'abd ilallah, mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Seperti sebuah hadis alladzi rawahu al-Bukhari rahimahullah fi akhir sahih. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di akhir sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang dua kalimat ini khafifatani ala lisan, sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan. Ringan amalan ini. Tetapi ternyata kalimat yang ringan ini, ya, saqilatani fil mizan, demikian berat di dalam mizan, dalam timbangan. Habibatani ilar rahman, dan keduanya sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yaitu dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ternyata amalan yang sedikit ini, yang ringan, dikatakan oleh Nabi ringan untuk dilakukan, yuqarrib ilallah subhanahu, mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintainya. Dan sangat berat di dalam timbangan. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, al-ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang meremehkannya meskipun itu sesuatu yang kelihatannya sedikit. Tidak boleh meremehkan. Separuh korma bisa menjadikan sebab seorang diselamatkan minan nar. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan separuh apa? Korma. Maka dari sini pula kita sampaikan kepada ikhwana, kaum muslimin, ikhwatil kiram, kalau berbicara tentang memberikan andil di dalam dakwah atau tarbiyah, yang itu adalah amalan yang besar. Jangan sampai kita mengatakan saya tidak bisa ikut andil.
Jangan sampai mengatakan saya tidak bisa membantu. Kenapa? Saya yakin kita semua bisa membantu walaupun hanya separuh kurma. Mungkin kita bisa membantu dengan ucapan kalimat thayyibah. Mungkin kita bisa membantu dengan apa yang kita mampu dari yang kita miliki, meskipun itu sedikit. Iya. Sesuatu yang sedikit itu ketika itu adalah amalan soleh yang kita lakukan lillah karena Allah subhanah, maka amalan itu yuqarribul abda ilallah, mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Nah, seperti hadis ini tadi yang kita dengar, ternyata ya, amalan lisan yang ringan ini sebab seorang dicintai oleh Allah subhanah. Ini wallahu alam ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara hikmah yang ini mencakup semua yang Allah syariatkan. Jadi semua yang Allah syariatkan mengandung hikmah ini. Tazkiyat linnafs, mensucikan jiwa. Wa yuqarribul abda ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Juga ada faedah yang lain, hikmah yang lain, yang ketiga adalah al-imtihan, ujian. Imtihan, ujian keimanan. Naam. Wabillahi taufik. Karena manusia di hadapan syariat Allah itu imma bisa jadi dia menghinakan dan orang-orang yang rugi dan celaka, wa imma bisa jadi dia orang yang memuliakan dan mengagungkan. Jadi semua syariat Allah itu adalah apa? Imtihan, ujian. Datang Nabi alaihi salatu wasalam dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kama ta'rifun, sebagaimana antum ketahui. Datang membawa khabar, berita tentang perjalanan beliau yang luar biasa, menakjubkan. Kalau orang-orang yang beriman mendengar itu, dia akan mengimaninya. Dan yang paling mengimani, paling membenarkan ketika itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mengimani bitafasiliha, mengimani dengan semua rincian kisah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beda dengan Abu Jahal, mentertawakan, menghinakan. Nah, jadi dalam setiap ya, syariat yang Allah syariatkan ada imtihan. Ada sebagian orang yang dia muslim namun menghina sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mentertawakan, mengolok-olok. Ujian ma'asyiral muslimin. Maka hati-hati kita semuanya ma'asyiral muslimin dari hal-hal yang seperti ini. Fa syariatul Islam, syariat Islam di antara hikmahnya adalah imtihan, ujian. Nah, kadang kan ada orang tanya, tanyanya kok acok, aneh-aneh kadang. Tanya kepada antum. Dan ini terucap pada sebagian orang. Ini ada yang aneh ini. Ada orang mengatakan, kok bisa ya sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Dia bermain akalnya. Kok bisa sholat maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Mungkin dia banyak bicara tentang itu. Ya akhi, kenapa 2 rakaat? Kenapa 3 rakaat? Kenapa 4 rakaat? Ini ujian dari Allah untuk menguji siapa yang tunduk, ya, sehingga langsung mengimaninya, atau justru mengolok-olok. Nah, ya ini termasuk diantaranya. Kalau kamu ngolok-olok ya, tinggal dilaksanakan saja. Kenapa 2 rakaat, kenapa 3 rakaat? Seperti itu datang dari Allah subhanahu. Ada ibadah yang kita ketahui hikmahnya, ada ibadah yang kita tidak ketahui apa hikmahnya. Namun diantara hikmahnya tadi, pasti ini ujian, imtihan. minallah subhanahu wa ta'ala. Sama sebagai contoh misalnya, syariat Nabi alaihi salatu wasallam untuk ya seorang muslim taat kepada waliul amr fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, wa adamul khuruj alaih, dan tidak memberontak atas mereka, wa in zalam, wa in jara, meskipun zalim, meskipun berbuat apa, jair. Itu kan ujian, itu ujian. Naam. Nabi bercerita kepada para sahabat tentang adanya penguasa-penguasa yang zalim, yang melakukan kemungkaran. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala uqatiluhum, ya Rasulullah, bolehkah engkau atau bolehkah kami memerangi mereka, mengangkat pedang, mengangkat tombak, memberontak pada mereka? Kata Nabi, la, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Nah, hikmahnya sebagiannya kita ketahui. Di antara hikmahnya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, bukan Islam membenarkan kezaliman, tidak. Bukan Islam membiarkan kerusakan, tidak. Tetapi di situ ada ya dua mafsadah. Yang satu lebih ringan, yang satu lebih berat. Menyelamatkan kaum muslimin dari mafsadah yang lebih besar, pertumpahan darah, pembunuhan di antara mereka, ya, keamanan yang tercabut, ila akhirnya. Kita cukupkan sampai di sini, ikhwatil kiram, terkait dengan mala, dengan hikmah dari syariat yang Allah syariatkan. Intinya, ya, wajib bagi kita untuk meyakini seyakin-yakinnya apa yang Allah syariatkan, ya, pasti penuh dengan mada hikmah azimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait dengan ibadah haji. Naam. Ketahuilah ibadah ini adalah ibadah yang azimah, yang agung. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rukun min arkanil Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamish shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Sahabat Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Di antaranya haji ke Baitullahil Haram. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rukun dan Allah menjadikannya faridhah. Kewajiban. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah wajib atas manusia menunaikan haji ke Baitullah ketika mereka memiliki istita'ah, kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullahil Haram, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, diwajibkan sekali dalam seumur hidup manusia. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, innallaha, sesungguhnya Allah, faradha 'alaikumul hajj. Kurang lebih maknanya demikian. Allah mewajibkan atas kalian haji. Seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afi kulli amin. Ya Rasulullah, apa setiap tahun? Ada yang bertanya seperti itu. Rasul diam. Rupanya tanya lagi ini. Afi kulli amin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa setiap tahun ini? Rasul diam lagi. Sampai tiga kali bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasul murka ketika itu, marah. Lau qultuha, kalau saya katakan iya, la wajabat. Au la wajab, tentu akan wajib ibadah haji itu dilakukan setiap tahun dan kamu tidak akan mampu. Fahajju Baitillahil Haram, haji ke Baitullahil Haram ya, wajib sekali seumur hidup. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu untuk menunaikan ibadah itu, menempuh jalan menuju Baitullah. Wa hadhil ibadah, ibadah haji ini ma'asyiral muslimin, tidaklah diwajibkan kecuali fi akhiril Islam. Tidak diwajibkan kecuali di akhir-akhir Islam. Diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menunaikannya pada tahun 10 Hijriah. Di akhir hayat beliau. Itu haji yang pertama beliau dan juga haji yang terakhir. Dan haji beliau ma'ruf dengan sebutan haji wada. Karena beliau alaihi salatu wasalam menyampaikan ucapan perpisahan, sebuah kalimat yang demikian mengharukan. Ya bagaimana tidak mengharukan, ma'asyiral muslimin? Ini yang ngendika, yang mengucapkan ini Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau yang mengucapkan orang-orang biasa seperti kita, beda. Itu pun kadang kita ikut sedih kadang ya. Orang tua kita mengatakan, bapak sakit barangkali tidak ketemu lagi. Itu kadang kita juga apa? Terenyuh. Ya, ternyata sehat lagi, alhamdulillah. Tapi ini yang mengucapkan Rasul alaihi salatu wasallam di hadapan 100.000 para sahabat. 100.000 para sahabat yang ikut haji bersama dengan beliau, termasuk istri-istri Rasul, semuanya ikut haji ketika itu. Nabi mengatakan kepada para sahabat, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Barangkali aku tidak ketemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Dan ucapan Nabi wahyu ma'asyiral muslimin dari Allah. Terlebih turun lagi ayat yang di ayat itu sangat difahami seperti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu tanda telah dekatnya ajal Nabi. Ketika Nabi wukuf di Arafah, nazalat ayah, turun ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Nangis Abu Bakar As-Siddiq, sedih. Ini berita gembira tapi sedih. Satu sisi berita gembira, na'am, berita gembira, sempurnanya Islam, sempurnanya nikmat, keridhaan Allah. Tapi sisi yang lain, berarti tugas Nabi sudah selesai. Islam telah sempurna, semua sudah disampaikan. Risalah semuanya sudah tuntas disampaikan. Apalagi setelah itu, wafat. Nah, termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala yang difahami itu menunjukkan telah dekatnya ajal beliau adalah firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban." Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan darinya, dan engkau wahai Nabi telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah engkau wahai Nabi, pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun, beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Naam. Umar bin Khattab itu kan beliau punya sahabat-sahabat muhajirin atau ansor yang sepuh-sepuh, biasa diajak musyawarah. Termasuk yang diajak musyawarah adalah Ibnu Abbas Shaghir, yakni masih muda jika dibandingkan yang lain. Sampai ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab, bukankah Ibnu Abbas seumuran anak-anak kami? Apa sebab engkau menjadikan Ibnu Abbas sebagai bagian dari orang yang diajak apa? Nah, bermusyawarah, mesti punya kelebihan. Oleh karena itu Umar bertanya, kepada hadirin, apa yang kamu fahami tentang ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ternyata yang memberikan jawaban itu adalah ajal Rasul adalah siapa? Ibnu Abbas. Huwa ajalur Rasul. Itu ajalnya Rasul. Yani qurb, dekatnya wafat Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Umar, seperti itulah saya juga memahami. Menunjukkan dalamnya pemahaman sahabat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib, ibadah haji ini adalah ibadah yang agung, ikhwan. Rukun min arkanil Islam, wajibatuddin, tentu memiliki faedah, hikmah, ya, samarah, faedah yang sangat banyak. Mari kita lihat beberapa manafi, beberapa manfaat atau faedah, hikmah dari ibadah ini yang telah kita berikan mukaddimah tadi. Sebagian hikmah kita ketahui dan banyak dari hikmah yang kita tidak apa? Ketahui. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang pertama. Wa hiya 'azimah, dan itu faedah yang sangat agung. Ibadah haji Allah syariatkan untuk mewujudkan penghambaan seorang hamba kepada Allah. Yuhaqqiq ubudiyatullah subhanahu. Dengan seorang melakukan ibadah haji, Allah subhanahu wa ta'ala ya, membimbing mereka untuk mewujudkan penghambaan diri dan penghinaan kepada Allah subhanahu. Iya. Agar seorang ingat dia itu hamba. Agar seorang ingat dia itu marbub, diatur. Marzuq, diberi rezeki. Dhaif, lemah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Dia itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan dalam ibadah haji ma'asyiral muslimin tampak sekali itu. Tampak bagaimana seorang hamba menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka dibimbing untuk merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan ibadah haji, dia tinggalkan semua kelezatan-kelezatan hidup. Walaupun dia kaya, tidak bisa berbeda dengan orang-orang miskin. Semua harus melepaskan pakaiannya. Semua harus melepaskan pakaiannya. Yang biasa memakai pakaian-pakaian yang mahal, yang biasanya memakai pakaian-pakaian yang mungkin tidak bisa dicapai oleh orang-orang fakir, dia harus memakai pakaian yang sama dan tidak lebih, hanya dua lembar. Dua lembar pakaian atau kain ihram yang lepas. Tidak dijahit membentuk tubuhnya, tidak. Tidak boleh pula dia memakai pakaian-pakaian dalamnya. Sirwalnya harus dia lepas. Kaos dalamnya harus dia lepas. Fuqara wal masakin sama dengan al-aghniya, orang-orang yang kaya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia pun harus menghinakan diri kepada Allah dengan meninggalkan hartanya, pekerjaannya. Dia tinggalkan pekerjaannya. Walaupun dia seorang direktur. Dia seorang komisaris. Dia seorang yang memiliki perusahaan. Harus dia tinggalkan. Tidak bisa dia kemudian beribadah dari rumahnya. Harus dia tinggalkan negerinya. Harus dia tinggalkan pekerjaannya. Harus dia tinggalkan anak istrinya. Meninggalkan hartanya, pekerjaannya, negerinya. Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan kota Madinah, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Beliau lepas pakaian beliau. Nabi alaihi salatu wassalam lepas semua pakaian beliau. Hanya memakai dua lembar kain ihram. Berjalan menuju ke Makkah. Juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia tidak bisa menyentuh wewangian sedikit pun. Haram bagi orang yang melakukan ibadah haji ketika dia sedang ihram untuk memakai wangi-wangian. Itu semua ditinggalkan. Haram pula untuk dia mengambil rambutnya. Selama melakukan ibadah itu, dia biarkan rambutnya kusut, berdebu. Demikian pula kukunya dia biarkan, tidak boleh dipotong. Betul-betul itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, menunjukkan betapa hamba itu ya seperti ini seharusnya. Mutadzallilan lillah, menghinakan diri kepada Allah. Mereka berjalan kaki, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dari Masyair Al-Muqaddasah. Tanggal 8 dia mabit di Mina, Yaum Tarwiyah. Di sana orang-orang melakukan ibadah haji, sholat duhur, asar, maghrib, isya, bermalam, sampai sholat subuh. Masuk tanggal 9. Di waktu duha tanggal 9, mereka berjalan kaki menuju Arafah, padang Arafah, Mina ke Arafah, nah, sekitar 15-16 kilo yamsi berjalan menuju Arafah. Di Arafah ba'da sholat duhur dijamak dengan sholat asar, wukuf berdoa, beristighfar, nah, memohon ampun kepada Allah sampai tenggelam matahari. Harus sampai tenggelam matahari. Tidak bisa karena dia orang kaya, saya orang kaya, saya keluar dulu. Tidak bisa. Saya orang memiliki jabatan, mohon maaf, saya hanya sampai separuh saja. Tidak. Wajib harus sampai tenggelam matahari. Wujuban. Menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadzal yaum azim. Di hari yang agung itu, sampai tenggelam matahari. Berpindah lagi dari Arafah menuju Muzdalifah bermalam. Dulu Nabi sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, kemudian tidur sedapatnya tempat. Tidak bisa kemudian mencari hotel. Tidak bisa kemudian dia mencari tempat yang biasa dia tidur enak di atasnya. Dimanapun dia dapat, walaupun di atas tanah, debu, batu. Ya, bermalam di Muzdalifah sampai waktu subuh. Dulu Nabi sholat subuh di Muzdalifah. Setelah sholat subuh, Nabi menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan berdoa sampai menjelang terbit matahari. Sudah masuk hari Id, Yaumun Nahr. Dari Muzdalifah berjalan menuju ke Mina. Kemudian Nabi melempar jumrah Aqabah 7 lemparan. Kemudian setelah itu beliau menyembelih hadiyu beliau menyembelih 100 ekor unta ketika itu. 63 ekor beliau sembelih dengan tangan beliau. 37 ekor nah diwakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Mencurahkan darah lillah untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini harta yang Allah berikan untuk kita. Diperintahkan untuk dikeluarkan untuk Allah. Hadza minka walaka. Ini adalah darimu ya Allah. Walaka dan untuk engkau. Jadi kita ini sekaya apapun, tidak ada yang punya kita. Semua milik Allah. Nah, sembelih, serahkan kepada Allah Subhanahu. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah itu. Allah tidak butuh ibadah kita. Tapi kita sendiri yang mengambil manfaat. Betul-betul menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan yang luar biasa, ma'asyiral muslim. Tidak beda antara kaya dan miskin. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam menggundul rambut beliau habis. Mahkota yang dimiliki seorang hamba, yang orang menjaganya, merapikannya, diperintahkan untuk dicukur habis. Dan itu yang paling afdal menggundulnya. Walaupun boleh untuk dia hanya memendekkannya dengan merata, tetapi yang paling afdal adalah menggundulnya sebagai bentuk dia betul-betul menghinakan diri kepada Allah Subhanahu. Di samping kita mencontoh Nabi karena beliau menggundul, sisi yang lain Nabi mendoakan orang yang menggundul dengan 3 kali doa. Allahummarham al-muhalliqin, Allahummarham al-muhalliqin, Allahummarham al-muhalliqin. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang yang menggundul kepalanya. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang yang menggundul kepalanya. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang yang menggundul kepalanya. Baru yang keempat kali beliau mendoakan Allahummarham al-muqassirin. Ya Allah, berilah rahmat kepada mereka yang memendekkan rambutnya. Dilanjutkan dengan tawaf, dilanjutkan dengan sa'i, kembali lagi ke Mina. Hadhihi ayyamul hajj, itulah hari-hari haji. Semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, menunjukkan bahwa ya hikmah dari ibadah haji yang paling agung, manfaat yang paling besar adalah tahqiq ubudiyat Allah Subhanahu wa taala. Tahqiq al-ubudiyah lillahi jalla wa ala. Mewujudkan penghambaan diri dan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwan tampak bagaimana mereka hujjaj ila baitillahil haram melepas maladzat dunia, kelezatan-kelezatan dunia. Lillah, untuk Allah Subhanahu. Di sisi lain juga yang menunjukkan hikmah ini, selama melakukan ibadah haji, syiar mereka adalah kalimat tauhid, yang maknanya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Jadi tampak sekali hikmah ini. Sejak seorang mulai ihram, ya, dia mengucapkan kalimat tauhid, ahalla bitauhid. Demikian disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah ketika menceritakan Nabi haji ihram. Setelah ihram, kata Jabir, fa ahalla bitauhid. Nabi alaihi salatu wasallam bertalbiyah dengan kalimat tauhid. Jadi kalimat talbiyah itu adalah kalimat apa? Tauhid. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naam. Labbaika Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, labbaika, aku penuhi panggilanmu. Datangnya seorang hamba ke masyair al-muqaddasah, datangnya seorang hamba dalam keadaan mutajarridan, dia lepaskan semua pakaiannya itu untuk memenuhi panggilan Allah, bukan untuk yang lain. Memenuhi panggilan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka di sini dinasihatkan kepada kita pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk berhati-hati dari hal yang merusak hikmah ini. Riya wasum'ah. Nah, ibadah haji agar dikatakan sebagai al-hajj. Ibadah haji dilakukan agar menaikkan status sosialnya. Ibadah haji karena malu seandainya dia tidak bisa haji. Tetangga saya yang miskin saja berangkat, apalagi saya kaya, masa tidak berangkat? Bukan karena Allah Subhanahu. Padahal ya, syiar dari ibadah haji adalah kalimat ini, labbaika Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Nah, semua untuk engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian. Wan ni'mata, dan semua nikmat itu laka, milikmu, darimu ya Allah. Wal mulka, dan kerajaan juga semua milikmu ya Allah. Langit, bumi, semua milik Allah. Ya, maka ibadah pun hanya milik Allah. Naam. La syarikalak, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka ketika seorang melakukan ibadah haji atau umrah dan dia merenungkan makna ini, merenungkan hikmah dari ibadah yang sedang dia lakukan, maka hati mereka insya Allah akan dipenuhi dengan mahabbat Allah, kecintaan kepada Allah, wal khudu, penghinaan dia kepada Allah. Nah, wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hikmah yang pertama dari apa namanya ibadat al-hajj, haji ke Baitullahil Haram. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara manafi' hikmah yang semestinya diingat oleh hujjaj Baitillahil Haram, al-hajij, orang-orang yang melakukan ibadah haji, bahwa ibadah ini, haji ke Baitullahil Haram, di antara hikmah dan manfaatnya adalah iqamatu zikrillah. Iqamatu zikrillah, menegakkan zikir kepada Allah. Taib, sesungguhnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksud yang paling agung dari seluruh ibadah sesungguhnya. As-shalah wa zakah. Naam. Tidaklah Allah mensyariatkan ibadah kecuali li dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Karena itulah maksud yang paling agung. Coba perhatikan ibadah sholat. Dibuka dengan takbir. Wa huwa dzikrullah. Miftahu shalah at-tuhur wa tahrimu hat-takbir. Allahu akbar. Iftataha bit takbir. Bada'a bit takbir. Nah, ditutup pun dengan salam. Dan itu doa. Wassalam ismun min asma'illah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidaklah berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain kecuali dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau sami'a Allahu liman hamidah. Di sana ada qiraatul Quran. Di sana ada tasbih. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal azim. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji ini salah satu hikmahnya wa huwa iqamatu dzikrillah, yaitu iqamatu dzikrillah. Allah berfirman ma'asyiral muslimin dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28 ketika Allah menyebutkan tentang ibadah haji, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka kaum muslimin menyaksikan, agar mereka hujjaj Baitillahil Haram menyaksikan manafi'a lahum, manfaat-manfaat yang banyak yang Allah sediakan untuk mereka, wa yadhkuru, dan agar mereka berzikir mengingat ismullah, nama Allah Subhanahu, fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang tertentu. Karena ibadah haji di hari-hari yang tertentu, yaitu ashurul hajj. Al-hajju ashurul ma'lumat. Ibadah haji adalah ibadah yang ditunaikan di bulan-bulan yang tertentu, yang telah Allah tentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan apa? Dzulhijjah. Dan puncaknya adalah ya, amaliyah ibadah haji sejak tanggal 8 Dzulhijjah. 8, 9, 10. Nah, dilanjutkan dengan ayyamut tasyriq. Itu semuanya hikmahnya sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini adalah untuk menyebut nama Allah. Juga dalam ayat yang lain ma'asyiral muslimin, di dalam surah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah, laisa alaikum junahun, ayat 198 sampai 200. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin thumma afidhu min haythu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini beberapa amaliyah yang dilakukan oleh hujjaj Baitillahil Haram. Di antaranya Allah mengatakan fa idza afadtum min arafatin, ketika kalian telah meninggalkan Arafat, ketika kalian telah meninggalkan padang Arafat, wukuf dari tenggelam matahari meninggalkan Arafat. Fadhkurullah, maka zikirlah kalian kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram, di masy'aril haram. Mana masy'aril haram? Muzdalifah. Seperti tadi disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dari Arafah masuk ke Muzdalifah, beliau salat maghrib, salat isya, jamak di sana. Setelah itu beliau tidur, salat subuh, beliau salat subuh, kemudian berdiri ba'da salatul fajri berdoa kepada Allah. Mengangkat kedua tangan beliau menghadap kiblat sampai menjelang terbit matahari. Melaksanakan Allah apa yang Allah perintahkan ini. Naam. Fadhkurullaha 'indal masyaril haram. Wadhkuruhu. Dan ingatlah Allah, berzikirlah kalian kepada Allah, kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin. Dan ingatlah sesungguhnya sebelum itu kalian termasuk orang-orang yang dhalin, sesat, tidak mendapatkan hidayah. Naam. Thumma afidhu min haythu afadhan nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Kemudian setelah itu lanjutkanlah meninggalkan Muzdalifah untuk melakukan amaliyah pada hari nahar, melempar jumrah, menyembelih, tawaf, sa'i, menggundul kepala. Diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini menunjukkan di antara faedah dari ibadah haji adalah iqamatu dzikrillah. Maka berapa kali atau betapa seringnya Nabi memerintahkan jamaah haji ketika itu, para sahabat, untuk tenang dalam melakukan ibadah haji. Ibadah haji bukan untuk berdesak-desakan menyakiti saudaranya, tidak. Nah, ketika melempar jumrah, baik itu jumrah Aqabah pada tanggal 10 atau Jamarat pada tanggal 11, 12, 13. Jumrah Sughra 7 lemparan, Wusta 7 lemparan, Kubra 7 lemparan. Nabi mengajarkan ketika kita melempar dengan tenang, disuruh berjalan tenang oleh Nabi. Kemudian ketika telah sampai di jumrah, setiap lemparan mengucapkan takbir. Allahu Akbar, satu lemparan. Allahu Akbar, lemparan yang kedua. Allahu Akbar, lemparan yang ketiga. Allahu Akbar, lemparan yang keempat. Allahu Akbar, yang kelima, keenam, ketujuh. Semuanya dengan takbir. Liqamati dzikrillah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang melempar itu dengan penuh kebencian, karena dia meyakini yang dihadapannya adalah syaitan. Dengan penuh kemarahan, dengan berteriak, dengan melemparkan sekencang-kencang dan sekeras-kerasnya batu yang dia bawa. Bahkan sebagian mereka menggunakan batu yang besar. Wa hadza min mukhalafati hadi Nabi alaihi salatu wasalam. Menyelisihi bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Itu semuanya sesungguhnya disyariatkan untuk iqamati dzikrillah. Tidaklah Allah memerintahkan tawaf, sa'i, dan yang semisalnya kecuali li iqamati dzikrillah. Berjalanlah dengan tenang, ayuhal hujjaj. Rifqan bi akhik, lembutlah dengan saudaramu yang ada di kanan kirimu. Kalau tempat kosong tidak mungkin, semua orang berjubel, berbondong-bondong, berimpit-impitan. Namun kalau berjalan dengan tenang, semuanya bisa. Jangan sakiti saudaramu. Kamu sedang menegakkan zikir kepada Allah. Gunakan batu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Rasul ajarkan. Nabi memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengambil kerikil-kerikil untuk melempar jumrah. Dan ukurannya hanya sebesar ruas jari. Nah, kurang lebih seperti itu. Min babi taqrib. Tidak besar, tidak pula terlalu kecil. Batu-batu itu dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasallam biyadaih dengan kedua tangan beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Amsala hadza farmu." Dengan batu-batu seukuran inilah farmu hendaknya kamu melempar. Dengan seukuran ini. Wa iyyakum wal ghulu. Dan hati-hatilah kalian dari ghulu, melampaui batas. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena sungguh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian al-ghulu, melampaui batas. Ghulu dalam ibadah. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam marah dengan orang-orang yang berniat untuk sholat semalam suntuk. Tidak diridhoi oleh Nabi. Ada yang berniat untuk berpuasa seumur hidup. Tidak diridhoi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Ghulu di dalam mencintai seseorang. Taklid. Ghulu kepada orang-orang yang soleh. Itu pun tidak diperbolehkan. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Haji disyariatkan li iqamati zikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini hikmah yang kedua dan manfaat yang kedua, yang ini juga manfaat yang sangat agung, sekaligus mengingatkan kaum muslimin untuk di dalam menunaikan ibadah haji, dia ingat itu. Saya tawaf untuk zikir kepada Allah. Saya sa'i untuk zikir kepada Allah. Bukan untuk menyakiti saudaranya. Bukan untuk melemahkan saudaranya. Taib. Untuk menegakkan zikir kepada Allah. Tawaf ketika sampai. Naam. Ke Hajar Aswad. Kalau bisa mencium, cium. Kalau tidak bisa, diusap dengan tangan. Kemudian tangan dicium. Kalau tidak, cukup kamu memberikan isyarah dengan tanganmu. Dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itulah yang Allah atau Rasul perintahkan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, engkau adalah orang yang kuat. Rajulun azim, kamu orang yang besar, kuat. Yang kalau Umar masuk ke dalam Hajar Aswad, tidak ada yang bisa menghalangi. Kata Nabi, cukuplah kamu wahai Umar untuk melewati Hajar Aswad, dan engkau angkat tanganmu, isyaratkan tanganmu, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Mampu Umar bin Khattab. Namun subhanallah, sebagian orang ya sampai membayar orang, saya bayar kamu 300 riyal, 500 riyal, tolong saya sampaikan ke depan apa? Hajar Aswad. Sudah, tidak memikirkan yang lain. Kanan kiri menyapu bersih, sampai ada yang terjatuh, sampai ada yang kesakitan, untuk mengantarkan orang ini sampai ke Hajar Aswad. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan hikmah dari Allah syariatkan tawaf wasa'i li iqamati dzikrillah. Coba lihat bagaimana Umar bin Khattab. Umar bukannya tidak mampu, sangat mampu. Setan saja minggir dari Umar bin Khattab. Tidaklah Umar melewati suatu tempat celah kecuali syaitan mencari tempat yang lain. Orang yang kuat. Nah, mampu. Tapi ternyata bimbingan Nabi kepada Umar, wahai Umar, kamu orang yang besar. La tuzahimun nas. Jangan kamu berdesak-desakan dengan manusia. Cukup dengan memberikan isyarat. Lihat bagaimana rahmah. Bagaimana kasih sayang. Bagaimana yusruddin. Kemudahan agama Islam. Bagaimana bahwa ibadah haji itu adalah liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Hanya diperintahkan untuk melewati, ketika melewati Hajar Aswad, untuk bertakbir Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hikmah berikutnya. Di antara hikmah yang juga sangat besar, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ibadah haji ini adalah ibadah yang merekatkan tali uhuwah bainal muslimin fi jami' anha'il alam, dari seluruh penjuru bumi. Nah, karena mereka semuanya akan menyaksikan bahwasanya mereka disatukan dengan kiblat yang mereka selalu menghadap ke arah itu. Di Arafah berdoa menghadap kiblat. Salat menghadap kiblat. Dalam keadaan semuanya berbeda. Yang satu berkulit hitam, yang satu berkulit putih, yang satu tinggi, yang satu pendek. Yang ini laki-laki, yang ini wanita, yang ini tua, yang ini muda, yang ini masih anak-anak. Anak-anak pun dibawa. Ada orang yang membawa anaknya dalam ibadah haji. Semakin menguatkan bahwasanya haji itu ya sesungguhnya bukan sesuatu yang semestinya untuk seorang itu berdesak-desakan menyakiti saudaranya. Asyahid intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kaum muslimin melihat bahwa mereka semuanya dihadapkan oleh Allah ke arah yang sama, ke arah kiblat. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mereka disatukan dengan sholawatul hams, sholat lima waktu yang mereka tunaikan. Karena di dalam ibadah haji, di masyair muqaddasah, di tempat-tempat yang dimuliakan, tidak ada satu waktu pun kecuali sholat lima waktu terus ditegakkan. Sejak Nabi alaihi salatu wasallam berangkat, ya. Sejak Nabi alaihi salatu wasallam berangkat dari Madinah, ya. Beliau keluar dari Madinah tanggal 25 Dzulqa'dah, hari Sabtu ketika itu. Nah, hari Sabtu beliau berangkat dari Madinah, sholat duhur di Masjid Nabawi. Setelah itu beliau berjalan menuju Miqat Dhul Hulaifah sampai waktu sholat asar. Sholat duhur 4 rakaat, belum safar. Begitu sampai Dhul Hulaifah, sholat 2 rakaat. Asar, di qasar. Terus dalam perjalanan beliau, di Arafah beliau sholat duhur, asar, di jama, di qasar. Ketika di Muzdalifah beliau sholat mada, sholat maghrib dan isya, di jama dan di qasar. Sebelumnya, hari tarwiyah, tanggal 8, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Demikian pula di Mina. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, mengingatkan kaum muslimin bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang disatukan dengan nikmat iman, disatukan dengan uhuwah. Dan itu tentunya salah satu hikmah yang besar yang semestinya kita semuanya mengingat dan mensyukuri hikmah tersebut, ya, faedah tersebut. Baik, insyaallah taala ba'da salat zuhur kita lanjutkan. Nah, kita mengambil sedikit waktu untuk rohah, beristirahat. Jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal qadri. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.